Hoş gördük Azadlıq Radiosunun dalgalarında Azadlıq Facebook məkanda verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bugün verilişimizdə biz Instagramda öz şəkilini paylaşmaqla problemlər yaşayan Umnisə Hacivanı qonaq çağırmışıq və bir də sosial mediada fotoqrafiyanın inkişafı. Bu barədə söhbət eləyəcəyik, qonağımız Abbas Atilay olacaq və mövzumuza keçməzdən öncə mən günün əsas xəbərlərini çatdırmaq istəyirəm. Binə Ticarət Mərkəzindəki aksiyada saxlanıların məhkəməsi başlayır və APA-nın məlumatına görə növbəti proses iyulun 15-nə təyin edilib. Həmin aksiya zamanı 10 nəfər saxlanıb. Onlar xuliqanlıq və polisə müqavimət göstərməklə ittiham olunurlar. Yanvarın 19-unda Binə Ticarət Mərkəzində işləyən bir qrup sahibkar rəhbərliyin icarə haqqını qaldırmasına etiraz olaraq Bakı-Astara yolunun ticarət mərkəzinin yaxınlığından keçən hissəni bağlamağa cəhd göstərmişdilər. Həbsdə olan Nidaçı Məmməd Əzizovun şikayəti təmin edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Fariz Namazlı məlumat verib. Fariz Namazlının sözlərinə görə Məmməd Əzizov təqsirsizlik prezumsiyasının pozulması barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və ASTV barəsində Səbail rayon məhkəməsində mülki iddia qaldırıb, ona dəymiş maddi ziyana görə cərimə ödənməsini istənmişdi. Vəkil deyir ki, Səbail rayon məhkəməsi bu məsələ ilə bağlı mülki iddiaya baxılmasının qanunsuz hesab edilməsi qərarını çıxarmışdı və bugün apellyasiya məhkəməsində Səbail rayon məhkəməsinin çıxardığı qərardan verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Vəkilin bildirdiyinə görə Məmməd Əzizovun özü prosesə gətirilməsi də şikayət təmin edilib və iddia baxılması üçün yenidən Səbail rayon məhkəməsinə göndərilib. Və Məmməd Əzizov martın 7-sində həbs olunub, o narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib və hakimiyyətdən onunla birgə digər siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa çağırıb. Hazırda Nidanın 7 üzvü həbsdədir. NATO vertolyotu Əfqanistanda qəzaya düşüb. Komandanlığın məlumatına görə vertolyot eniş eləyərkən yerə bərk düşüb. Taliban isə vertolyotun vurulduğunu bəyan edir. Əyalətin polis rəisi Asadullah Şirzad isə vertolyotun qəzalı enişdən sonra yenidən öz bazasına döndüyünü deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri insidentin ötən gecə Alafbayıq kəndində baş verdiyini xəbər verir. ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçilərini Moskvanın Şeremetyevo hava limanında görüşə çağırıb. ABŞ Snowden-i casusluqda ittiham edir. O, iyulun 23-də Hong Kong'dan Moskvaya gəlib və hazırda onun tranzit zonada olduğu güman edilir. Rusiyanın insan haqları üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Vladimir Lukin onunla görüşməyə hazır olduğunu bəyan edib. O, qeyd edib ki, Snowden öz ölkəsindən qaçqın düşdüyündən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və BMT-nin İnsan haqları üzrə ali komissarlığı ona kömək eləyə bilərlər. Amnesty International təşkilatının Rusiya bölməsinin rəhbəri Sergey Nikitin isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, ABŞ hökuməti insan haqlarının pozulması barədə məlumat yayan kimsənisə təqib etməməlidir. ABŞ dövlət katibinin müavini William Burns isə dünən bildirib ki, Çinin Snowden-i Hong Kong'dan geri qaytarmaması Vaşinqtonu təəssüfləndirib və dünya ölkələri bu cür məsələlərdə birbaşa əməkdaşlıq etməlidirlər. ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Snowden Birləşmiş Ştatlarda gizli telefon və internet müşahidə proqramı olması barədə məlumat yayıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası sədrinin müavini Namiq Babayev iyulun 12-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, helikopterlər vasitəsilə imtahan materiallarının vaxtında yerlərə çatdırılması təmin ediləcək. APA-nın məlumatına görə Namiq Babayev qeyd edib ki, bu ildə ali məktəblərə qəbul imtahanları bütün yerlərdə saat 11-də başlayacaq. Onun sözlərinə görə bu il ilk dəfə olaraq imtahanlar Respublikanın 11 şəhərində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Ağcabədi, Şəki, Göyçay, Şirvan, Lənkəran, Mingəçevir və Qubada keçiriləcək. Onun sözlərinə görə paytaxtdan yerlərdə keçiriləcək imtahanlarda materialların çatdırılması helikopterlər vasitəsilə həyata keçiriləcək. TTK sədrinin müavini qeyd edib ki, abituriyentlərin imtahan otaqlarında yerləşdirilməsi zamanı onların yaş qrupları nəzərə alınacaq. 18 yaşına kimi abituriyentlər eyni, 18-20 abituriyentlər daha eyni, 20 yaşdan yuxarı abituriyentlər də eyni otaqda yerləşdiriləcək. 40-a yaxın dövlət qurumu elektron hökumət portalından qeydiyyatdan keçib. APA-nın məlumatına görə elektron hökumətin inkişafı mövzusunda keçirilən tədbirdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə bu barədə danışıb. Onun sözlərinə görə hər ay elektron hökumət portalına 50 min istifadəçi müraciət edir. Təqdim olunmuş elektron xidmətlərin sayı 417, portalda yerləşdirilmiş elektron xidmətlərin sayı isə 225-dir. Və İrlandiyada ilk dəfə də aborta icazə verilir. İrlandiya parlamenti müəyyən şərtlər altında bu qanuna icazə verib. Aylardır ki, katolik ölkəsində bu mövzu ətrafında qızğın müzakirələr gedirdi. Qanuna görə aborta yalnız həkim hamilə qadının həyatının təhlükə olduğu qənaətinə gəldiyi halda icazə verə bilər. İrlandiya baş naziri Endra Kenninin hökuməti ötən il bir İrland qadının qan zəhərlənməsi nəticəsində yaşamını itirməsindən sonra bu qanun layihəsini hazırlayıb. Katolik mühafizəkarlar Kenninin partiyasını 2011-ci ildə seçki kampaniyası zamanı abortu qanunlaşdırməmək haqda vədinə əməl etməməkdə ittiham edir. Xəbərlərimiz bunlar idi. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirimizə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsil edəcəm.
Yoxsa təhsil edəcəm.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən danışmıram.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha xoş gördük. Efirimizə yenicə qoşulan izləyicilərimizi də salamlayıram və xatırladıram ki, bugünkü mövzumuz bizim sosial mediyadan istifadə edərkən özünü senzura qoyulması barədədir və elə siz də indidən başlayaraq bu suala cavab verə bilərsiniz ki, sosial mediyadan istifadə edərkən və yaxud hansısa şəkillərinizi paylaşarkən özünə senzura deyilən bir qadağa ilə rastlaşırsınız ya yox və SMS yazmaq üçün 057-744-10-17 nömrəsinə ismarış göndərmək mümkündür. Zəng eləmək üçün 436-77-41 elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az siz məktub göndərə bilərsiniz. Xatırladıram ki, verilişimizi YouTube-da da Web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Facebook-da Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsində verilişimiz yayımlanır. Və biz bu mövzu üzrə biz gözləyirdik Umnisə Hacıyeva kimi tanınan Umnisə Hacıyevanı keçmiş teleaparıcı söz vermişdi efirimizə qatılmağa və efirimizə hələlik var bitməyinə ümid edirik ki gəlib çıxacaq hələlik nə telefonlarımıza cavab verir nə Facebookdan göndərdiyimiz mesajları cavablayır amma studiyamızda qonağımız var Abbas Atilay fotoqraf Abbas Atilay və biz eyni zamanda həm də sosial mediyada fotoqrafiyadan istifadə barədə danışacaq Abbas xoş gəlmişsən təşəkkür edirəm
xoş gəlmişsiniz
efirə gəldiyin üçün Fotoqraf kimi tanıyır Facebook əhli səni və şəkilləri paylaşarkən özündə bir senzura hiss eləyirsənmi? Yəni, çox görünür şəkillər çəkirsən, yəni, yəqin ki,
bəli.
Həm şəxsi, şey həm gördüklərini.
Bir şey var ki, məni Facebook, sadəcə Facebook fotoqraf kimi tanıyır, elə ailədə də fotoqraf kimi tanıyırlar. Məsələn, rayona gedirik. Hamı deyir ki, hə, Abbas gəldi, bəs indi şəkil çəkəcək. Heç kim demir ki, oğlum gəldi, nə bilim, qardaşım gəldi. Hamı fotoqraf kimi baxır. Hətta ailədədir. Valla, sözün düzü, yəni bilirsiniz, belə bir deyim var, deyir, fotoqraf çox şey öyrənir, amma öz bildiyini eləyir. Məndə belə bir problem olmayıb. Çox vaxt dilema qarşısında qalmışam. Tutaq ki, keçən il mən deməli Xanlar rayonunda, indiki Göygöl rayonunda qadınların əsəb ruhi dispanserində olmuşdum. Yəni belə loru dildə desək, dəlixanada olmuşdum. Və orada çəkiliş elədim, sonra bəzi hətta Azadlıq radiosunda da belə bir sual yarandı ki, bəs bu insanların, bu qadınların gərək qəyyumu olsun da, çünki razılıq məsələsinə görə bu hüquqi prosedur olaraq icazəsiz bu fotoların çapı düzgün deyil. Amma gördüm ki, yəni ümumiyyətlə o adam, onlar da düzləyir, redaktorumuz da düzləyir və mən bu qərarı, amma həm də bu mənim öz işimdir, istəmirdim ki, bunu istifadədən imtina edim.
Yəni, belə qərara gəldim ki, bəli, cəmiyyətə çatmağında.
Bəli. Öz-özümə belə bir sual verdim ki, əgər mən ruhi xəstəyəmsə, mən istəyərdimmi mənim şəkilimi kimsə çəksin və Facebookda və yaxud hansısa bir saytda çap eləsin, insanlara göstərsin. Çünki öz səmimiliyimə inanırdım ki, mən bu insanların şəkilini ona görə göstərmirəm ki, sadəcə bu mənim fotomdur. Həm də
onların cəmiyyətdə onlara diqqət
yönətmək üçün bu fotola, məqsədim bu fotola çap etməkdir və mən fikirləşdim ki, doğrudan da mən əgər ruhi xəstə olsam, razı olaram mı bu fotoları kimsə çəkib göstərsin ictimaiyyətə, qərara gəldim ki, bəli, mən razı olaram. Və o qadağanı özümdən götürdüm və fotoları mən istifadə elədim.
Buna görə hər baxımdan, hansısa bir iradla...
Ya, bir siz artıq da o məni maraqlandırmır ki, çox adam çox söz deyə bilər, əsas mənim öz fikrimdir. Yox, hüquqi olaraq təbii ki, maraqlandırır, amma yenə də o da o dərəcədə maraqlandırmır. Çünki əgər məhkəməyə verilməkdən qorxardımsa, sözsüz ki, bunu istifadə eləməzdim. Belə görünür ki, yəni hüquqi prosesdən də mən çəkinmədim, qorxmadım. Yəni, məhkəmə prosesindən. Ona görə də istifadə elədim. belə dilemalar qarşısında bəzən qalıram, amma bilmirəm yaxşıdır ya pisi, amma çox vaxt yəni öz bildiyimi eləyirəm.
İndi hər kəsin əli fotoaparata çatır. Yəni mobil telefonlar hətta çox keyfiyyətli şəkil vəd eləyir. Ümumiyyətlə, bax, bu şəkillər, bu formada çəkilən, yəni diletant deyə şəkillər daha çox diqqət cəlb eləyir, yoxsa peşəkarların çəkdiyi? Yoxsa məzmun burada önəmli rol oynayır. Məsələn, bir teleparacının, indi bizim efirin qonağı olmalı olan Umnisa Hacıyevanın çəkib yaydığı və Hayküy ətrafında yarandı bu şəkildə.
Mən sözün düzü, mən o fotolara baxmışam. Yəni, Facebookda belə Hayküy ilə paylaşdılar ki, bəs belə ayaman belə milli mentalitet, milli dəyərlər filan. Yəni, qadındır da, qadın gözəlliyi tərənnüm eləyən varlıqdır. O, siz heç görmürsünüz ki, qadın ayaqqabı ilə evin içində girsin. Amma kişi girir, biz rahat giririk. O, qadın istəyir təmizliyini, gözəlliyini. Yəni, Allah bu insanı, ya təbiət bu insanı belə yaradıb. O da istəyir ki, gözəlliyini sadəcə həyat yoldaşına nümayiş elətdirməkdən ötürü gözəlliyini nümayiş elətdirmiş. Məsələn, mən sizə bir misal çəkim. Həyat yoldaşı Rusiyada işləyən nə qədər? Təqribən 2 milyon, 3 milyon kişi Rusiyada işləyir. İndi onların həyat yoldaşları bəzənməsin ki, deməm, gözəlliyimi sadəcə yoldaşımı, ərimə göstərməliyəm.
Amma fikir, mübahisə, müzakirə daha çox belə şəxsi şəkillərin altında gedir. Nəinki yəni, peşəkarların çəkdiyi, yoxsa səhv yanlış.
İndi o hissiyə də indi fikir bildirəcəm. Mən o qadının şəkillərinə baxdım. Yəni, sıradan bir fotolardır. İndi kupanikdə şəkil çəkdirib.
Çimərlik paltarında.
Bəli, çimərlik paltarında. Valla, yəni, məni maraqlandıran tema deyil bu. Çəkdirib özü bilər. Sadəcə bunun şəxsi fotolarına baxmaq, onun barəsində fikir bildirmək tərbiyəsizlikdir məncə. Nəinki onun çimərlik paltarında yarı çılpaq fotoları. Hətta kupanikdə çimərlik paltarında olmasın, belə necə deyərlər, bunu bilməm necə deyəm. Heç ümumiyyətlə paltarsız çəkdirsin, bu məni maraqlandırmır. Bu ümumiyyətlə
amma
insanları maraqlandırmamalı.
Amma bir fotoqraf kimi fikirləşirsən mi ki, mənim çəkdiklərim belə heç müzakirəyə səbəb olmur, amma hansısa. Ya, və yaxud mən də rakursumu dəyişim, məhz mən də bu cür şəkillər çəkim ki...
Yox, temalar fərqlidir də. İndi dünya futbolunda Messi tanınır. Amma Messi-dən daha əhəmiyyətli müdafiəçilər var, qapçılar var. İndi Casillas desin ki, mən tanımıram deyə durum gedim, hücumda oynayım. Bu, doğru məntiq deyil, məncə. İnsanları maraqlandıran, təbii ki, yaş kriteriyasına da uyğun olaraq insanlar daha çox seksual, yəni təbiidir də, belə sadə dildə deyim, cavan oğlan durub müharibə fotosuna o qədər həvəsinə baxmaz, amma seksual fotoya baxar. Çünki onun yaş həddi, indi 70 yaşında kişi Əfqanistandakı fotoya maraq göstərməyib, cavan qızın yarı çılpaq fotolarına maraq göstərəcəksə anormal budur. Amma mən fikirləşmirəm ki, niyə mənim fotolarıma az baxırlar bu qızın fotolarına. Heç sözün düzü o qədər əhəmiyyətli bir cavab tələb edən sual deyil məncə. Yəni, ona baxmalıdırlar da. Ona daha çox
yəni, peşəkar fotoqrafların belə hallarda paxıllığı tutur.
Amma indi başqa bir məsələ var. Onun yarı çılpaq fotolarını mən çəkim və qeyri-peşəkar bir adam da mobilini onun fotosunu çəksin, ona daha çox adam baxsın, mənə az baxsın, hə, mən burada paxıllıq eləyərim.
Ümumiyyətlə, bir
şey... Çünki eyni temanı peşəkarla qeyri-peşəkarın çəkməsi arasında, bəli, bu müzakirə eləyə bilərik. Amma mənim, misal üçün, qadın ruhi əsəb dispanserindən çəkdiyim fotoya az baxır, amma buna çox baxır, təbii belə olmalıdır da. Heç kim ruhi xəstə qadına baxmaz axı, yarı çılpaq qadın olan yerdə.
Gün ərzində hər birimiz Facebookda müəyyən vaxtımızı sərf eləyirik, baxırıq yenilənən statuslara və çoxlu şəkillər paylaşılır. Yəni, bunun arasında şəxsi şəkillər də olur, hansısa bir təbii, kimsə haradası olur, oradan bir təbiət mənzərəsi olan bir şəkli də paylaşır. Instagram demək olar ki, bu funksiyanı tamamilə ötəsinə götürür. Peşəkarlar, peşəkar fotoqraflar bu şəkillərə baxanda onun dilitant çəkilişini hiss eləyə bilirlərmi?
Sözsüz o, təbii.
Məsələn, necə? Bax, nədən hiss eləyirlər ki, bu qeyri-peşəkar çəkib bu şəkilləri?
Valla, belə, yəni bunun izahı çox sadədir. O, Allah uzaq eləsin, heç kimə, Allah hamıya sağlam uşaq nəsib eləsin. Down sindromlu uşağa baxan kimi siz hiss eləmirsiniz ki, bu Down sindromlu uşaqdır. Bu, yəni Down sindromlu ilə normal uşaq arasında fərq nə qədər böyükdürsə, təbii yenə deyirəm, Allah heç kimə belə uşaq qismət eləməsin, çünki uşağın özü də əziyyət çəkir. Amma yəni bu dərəcədə rahat insan hiss eləyir ki, indi başqa bir söhbət var. Ola bilsin, o qeyri-peşəkarcasına çəkib. Amma məzmun o qədər gözəldir ki, artıq da qeyri-peşəkarlığı hiss olunmur. Yəni hiss olunur nə mənada? Yəni qeyri-peşəkarlığı məzmunun kölgəsində itir. İndi bu, bayaq çəkdiyim misal kimi də, indi Down sindromlu uşaqdır, üzürlü uşaqdır, amma o qədər gözəl uşaqdır ki,
şəkildə,
adam...
Əgər şəkil, əgər tutqun deyilsə, yəni işıqdan,
işıq istifadəsi
nisbətən yaxşıdırsa,
məzmunu biraz əhəmiyyətlidir.
Tutmaq çətin olur, məsələn, qeyri-peşəkar izləyici üçün şəkilin peşəkar çəkilib çəkilməməsinə.
Bəli, qeyri-peşəkarlar üçün də bəlkə çətin olar, amma sadəcə burada yalnız işıq söhbəti deyil.
Və nələrdir? Məzmun... Bax, elə bu bir növdə, yəni o Instagram ki, işə düşəndən hər kəsin o bir fotoqraflıq damarı tutub, bir onlara kömək olsun.
Ümumiyyətlə, yaxşı...
Fotoqrafdan bu məsləhəti eşitmək.
Bəli, yaxşı foto sadəcə işıqla bağlı problemlərin həll edilməsi deyil. Eyni zamanda rakurs çox əhəmiyyətlidir və insan nə çəkmək istədiyini əvvəlcədən bilməlidir ki, nə çəkir. Və sözsüz ki, çəkdiyi məzmunu bilməlidir. Yəni, buna nə lazım olduğunu bilməlidir. Yəni, belə deyək, əvvəlcə ideya var, sonra o ideyanı necə həyata keçirtmək yollarını texniki olaraq bilməlidir.
Biraz detala verə bilmərikmi? Məsələn, bir şəkili biz götürüb burada təhlil edə bilərikmi?
O şəkil gərək burada PowerPoint olsun, fotonu göstərək. Yəni, bunu radioda eləmək rahat məsələdir.
Bizim Web TV vasitəsilə həm də yayınlanırıq, amma Facebookda baxarkən. Yəni,
İmkanımız var Facebookdan video görüntülər.
Facebookdan indi görüntülərlə, indi bax, mənim hazırda səhifəmdə qarşımda duran bir şəklin necə çəkildiyini izah eləmək mümkündür mü?
Bəli, fotonun mən onda zəhmət olmasa.
Mümkünsə siz yaxın gəlin və biz efirdə biz bunu izləyək və hazırda indi...
Bu yəqin ki, ilk dəfədir belə bir...
Bəli, ilk dəfədir ki, belə bir təcrübə yaşayırıq efirdə və yəni fotonu indi təhlil etmək məsələsidir. Və bu fotonu çəkiblər, indi biz necə bilək ki, bilə bilərik ki, bu foto peşəkar çəkilişdir, yoxsa qeyri peşəkar çəkilişdir?
Seymur Kazımovun bu fotosu...
Seymur bəy, yəqin ki, inciməz bizdən onun şəklini təhlil etməyimiz.
Bəli, yəqin ki, inşallah inciməz. Sadəcə, yəni bu foto həm istəyir işıq effektindən, sonra texnik olaraq burada şatır problemi var, yəni surət. Mən sadəcə bunları ona görə demirəm ki, qulaq asanlar üçün o qədər maraqlı olmaya bilər. Bax, burada diafragma problemi var, yəni dərinlik ölçüsü. Burada hiss olunur ki, zəif fotoaparatla çəkilib, çünki megapiksel problemi var. Çünki bu fotonu böyütdükcə artıq hər kubikdə, indi megapiksel budur ki, hər kubikdə fotonu böyütdükcə hər kubikdə olan deməli toçqaların sayı. Toçqa nə qədər çoxdursa foto bir o qədər keyfiyyətlidir.
Yəni nəzərə alsaq ki, şəkilləri insanlar indi daha çox paylaşır sosial şəbəkələrdə, onda demək ki, kompüterdə necə görünməsini diqqətə almalıdırlar o ölçülərə görə.
Vallahi yəni burada xüsusi keyfiyyətli fotonun, keyfiyyətli foto ilə keyfiyyətsiz fotonun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bu fotonu yerləşdirən Seymur Kazımov istəyib ki, göstərsin, I hate everybody prezent.
O indi olduğu yəni, məkanı göndərmək.
Bəli, o məkanda özünü göstərmək istəyib. Yəni bunu xüsusi professional foto olsun, ya qeyri peşəkar foto olsun, ya bunun elə bir əhəmiyyəti.
Yəni qeyri peşəkar, yəni belə deyək, fotoların o mənada peşəkar görünməməsinə səbəb həm də fotoaparatın mı
bəli,
rolu oynayır?
Texniki olaraq da. Texniki olaraq da.
Sosial media.
Keçin mi yerim?
Sosial, sizə sual gəlib, amma mən sualdan əvvəl istəyirəm soruşum ki, sosial media ümumiyyətlə fotoqrafiyanın inkişafına təkan verib, yoxsa əksinə?
Ümumiyyətlə, sosial media sadəcə fotoqrafiyanın inkişafına deyil, həyatda hər şeyin inkişafına təkan verib. Təkan verir. İstər cəmiyyətdə aktivliyin aktivlik göstəricisinə görə biz baxa bilərik sosial mediyadan əvvəlki dövrlərə və indiyə. İstər sənətin istənilən sahəsində sosial mediya çox əhəmiyyətli rol oynayır. Misal, əvvəllər saytlar var idi sosial mediyadan qabaq. Tutaq ki, necədir? 10 nəfər hekayə yazırdı və saytlar bunlardan birini götürüb istifadə edirdi. Ədəbiyyat portalı nəzərdə tutaq. Birini istifadə edirdi, yerdə qalır, ikisini istifadə edirdi, yerdə qalırdı 8-i. Amma indi hər kəs saytlar istifadə edir, etsin, etmir, etməsin. Hər kəs öz yazdığını Facebooka qoyur.
Yəni, sosial mediyada
Həvəslənmək, bəli, sözsüz, həvəslənmək, sonra bu sahəyə meyillənmək, professionallaşmaq şəraiti yaranır. Misal, hamı şəkil çəkir. Əvvəl çəkdiyimiz şəkillər biz necə üzə çıxarda bilərdik? Ya bir yerdə işləməli idik fotoları çapı üçün, ya da ki, özümüz üçün ya fotoblok, ya sayt olmalı idi. Amma indi bundan heç birinə ehtiyac yoxdur. Nə mənada ehtiyac yoxdur? Misal üçün, hər hansı bir yerdə yer üçün işləmək lazımdır. Çünki maddi təminatı, maddi qazancı, qazanc insanda bir motivasiya yaradır.
Bax, məsələ burasındadır ki, məhz fotoqrafiya ilə sənət kimi məşğul olmayanlar üçün öz şəkillərini, yaxud gördüyü hadisələrin şəkillərini çəkib yerləşdirmək maddiyyatla bağlanmır. Amma bəli, fotoqraflar üçün belə bir... necə deyərlər, yol var. Bunu bəli, məcburdular onlar öz sənətlərindən, həm də dolanışıq üçün istifadə
edirlər. Bəli, çünki fotoqrafın, professional fotoqrafın yəni sahəsi, qazanc yeri buradır. Amma demək istədiyim odur ki, Facebook və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə insanlar əldə etdiyi məhsulu bazara çıxarda bilir. Nə mənada bazara? Yəni, sırf satış üçün deyil, həm də nəzər üçün, baxış üçün bazara çıxarda bilir. Amma əvvəldə, misal üçün, indi niyə hamı daha normal megapiksel yüksək olan telefonlar almaq istəyir? Çünki çalışır ki, yolda izlə rastlaşdığı maraqlı kadrları tutsun və onu harda yaysın. İlk olaraq ağla gəlir Facebook. Amma heç kimin ağlına gəlmir ki, bu fotonu çəkim, tutaq ki, hər hansısa bir foto sayta göndərim.
Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, bizim söhbətimizə siz də qoşula bilərsiniz. 057-744-10-17 nömrəsinə ismarış yazmaq mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Elektron məktub yazmaq üçün efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az. Xatırladıram ki, siz bizim verilişimizi həm də VFTV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. YouTube-da da yayımlanır və siz Facebook, Azadlıq Radiosunun Facebook rəsmi səhifəsindən də bizi izləyə bilərsiniz. Həm də öz şərhlərinizi, fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Yazın, sosial mediyadan istifadə edərkən özünün senzura qoyulması barədə nə düşünürsən? Sualına cavab vermək imkanınız var. Və biz bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Abbas bəy, mən indi statusları oxuyacam. Bugün Facebookda yazırdılar ki, fotoqrafiya günüdür və çoxlu şərhlərlə rastlaşdım. Amma bəlkə söhbətimizin davamı kimi olsun, soruşuram. Gedirsiniz, məsələn, aksiyalarda. Siz fotoları çəkənə kimi, yəni peşəkar fotoqraflar, oradan fotoları gətirənə qədər sosial media artıq hadisə yerindən həm fotolarla, həm də videolarla zənginləşir, yəni yükləyirlər. Bax, bu sizin işinizə mani olurmu? Çünki işlədiyiniz yerdə, əməkdaşlıq etdiyiniz media qurumları artıq sizdən götürürlərmi bu şəkilləri?
Yox, məndə belə bir problem olmur o çəkdiyim fotoların istifadə olunması üçün. Fikirləşirəm ki, peşəkar fotoqraf, digər peşəkar fotoqraf dostlarımız üçün də bu problem olmur. Çünki istənilən halda məlumatı təsvir etmək üçün sosial medialarda yayımlanan, elə həmin yerdən yayımlanan fotolar kifayət eləmir. O baxımdan, yəni bilirsiniz, mən bu problemlə qarşılaşmamışam ki, mənim işlədiyim yerdə desinlər ki, artıq sən aksiyadan bura gələnə qədər artıq Facebookda fotolar yayımlanıb. Hər halda indi yəqin o adamlar da professional adamlardır da baxırlar mənim çəkdiyim fotolara və Facebookda yayımlanan fotolara görürlər ki, əməlli başlı
fərq. Yəni fərq nədir? Tutulan rəqs mı? Yəni hansı rəqsdən verilib mi? Budur mu? Yoxsa fotoqrafın?
Yox, hər şeyin səbəbi ola bilər də. Rəqs məsələsidir, texniki məsələlərdir. Əlavə necə çəkilmə qaydalarını bilməkdir. Sonra nəyi çəkmək lazım olduğunu bilməkdir. Yəni polisi mən İstanbulda gördüm. İstanbulda bu toqquşmalar ərəfəsində gördüm ki, polis bizə məsləhət görür ki, gəlin bizim yanımıza durun çək. Fikirləşdim ki, yəni bu polisin arxasında durub nə çəkəcək? Polisin başını çəkəcəyim də, ya polisin boynunun arxasını çəkəcəyim. Necə deyərlər, yəni çobuz səsinə polisin peysərini çəkəcəyim. Yəni bu mənə lazımdır. Gördüm ki, yox, bu mənə lazım deyil. Çünki hadisə biber qazının düşdüyü yer insanların arasıdır. Əsas dramatik anlar, hadisələr orada yaşanır. Ona görə mən getdim cəmaatın içinə. Məsələn, mən çox qəribəmə gəlirdi. Mən orada gördüm, jurnalistlər, kameramanlar, fotoqraflar, əksəriyyəti sonra da mənə dedilər ki, bunlar hökumət meyilli jurnalistlərdir. Gördüm, bunların əksəriyyəti polisin yanında, polisin nəzarəti altında, polisin arxasında duran adamlardır. Yəni, bu, mən fikirləşirəm, yəni, bu rakus mövqi məsələsi problemi var. Sonra nə çəkmək istədiyi hələ bu adamlar müəyyənləşdirmək bunlara nə lazımdır. Tema olaraq bunların problemi var, rakus olaraq problemi var. Dedim ki, bunların çəkdiyindən nə çıxacaq? Doğrudan da, yəni, baxırdım ki, onlar...
Yəni, sosial media istifadəçiləri daha maraqlı fotolar paylaşdı.
Əlbəttə, sosial media iştirakçıları, yəni, Facebookda foto paylaşan adamlar bu aksiyada maraqlı olan insanlardır. Yəni aksiyanın içində tutulan, döyülən, döyülmə anlarına
görə. Yəni əgər məzmun effektlidirsə, yəni məzmun önəmli xarakter daşıyırsa, məsələn Gəzi Park hadisələrində qırmızı donlu qızın qollarını yana açıb su şırnağının qarşısında dayanması.
Mobil telefonla çəkilmiş foto idi, amma həmin hadisələrin ikonasına çevrildi.
Yəni,
simvoluydu.
Bu zaman məzmun önəmli hal daşıyırsa, qabağa keçirsə, bu zaman peşəkar yanaşma düşürmü aşağı?
Yo, indi başqa bir məsələ var. İndi həmin o fotonu daha peşəkarcasına çəkmiş olsaydıq, bəlkə bu Pulitzer alardı. Bəlkə həmin il WordPress fotonun qalibi olardı. İndi bunu bir təsəvvür etsək, görün nə qəşək insanın gözün qabağında canlanır. İndi bunu qeyri peşəkarcasına hadisəni anı tutub, çox gözəl tutub, bu öz yerində. Amma bu anı həm də peşəkar fotoqraf tutmuş olsaydı necə olardı? Tamam, fərqli, daha gözəl bir foto
gözəl
alınardı.
Gözəl verən, yenə də qatılamı.
Bəli, bu fotoya gözəllik verən məzmundur. O qadındır. O üzünə biber qazı vurulan qadındır. Bu fotonun gözəlliyi odur. Amma fotonun həm də fotoqraf gözəllik verməlidir. Amma burada fotoqraf işi yoxdur artıq. Məzmundur gözəllik.
Heç olub mu sosial mediada sizin fotoqraf olduğunuzu bilib bir məsləhətlər istəsinlər? Həvəskar fotoqraflar.
Bunu bayaq, bugün fotoqraflar günü olduğuna görə bayaq da bir televiziyada televiziya kanalında müsahibə verirdik. Orada da dedilər. Bilirsiniz, o deyirlər ki, gəlin siz bir kurs təşkil edin filan. Yəni sözün düzü bunun izahını da mən rahat eləyə bilmirəm. Bizim indi özümüz kursa getdiyimiz dövrdür. Mən durum cəmaata necə deyim ki, ay cəmaat, gəlin mən sizə dərs keçəcəm. Belə dost tanış oturub bir yerdə çayxanada
yəni,
çay içir, söhbət edirik.
Yəni hələ də Azərbaycanda peşəkar fotoqrafiyan məktəbinin.
Məktəb yoxdur, amma kursları var. Kurslar da nə kurslardır? Tutaq ki, manikeni necə çəkmək lazımdır? Toyda necə şəkil çəkmək lazımdır? Belə kurslardır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda fotoqrafiya meyil güclüdürmü insanların? Sizin sərginiz keçirilmişdi.
Azərbaycanda fotoqrafiya meyil güclüdür deyəndə fotoqrafiyanın bəzi sahələrinə meyil güclüdür. Məsələn, wedding, toy fotoqrafiyasına, show fotoqrafiyaya meyil güclüdür.
Bəs ictimai siyasi məzmunlu, sosial məzmunlu?
O qədər güclü deyil. Və həvəsi olan insanlar da mən elə fikirləşirəm müvəqqətidir. Həvəsə düşüb gəlib tez həvəsdən də düşəcəklər. Nəyə görə? Nəyə görə toy fotoqrafiyasına insanlar meyillənir? Çünki oradan gəlir əldə eləyir. Dünyada ümumiyyətlə heç bir sahə yoxdur ki, oradan insan gəlir əldə etməsin, amma o sahədə professionallaşsın. Yox, insan nə bilim, həm müəllimliyi eləyib, həm fotoqrafiya ilə məşğul olsa, sözsüz ki, peşəkar fotoqraf ola bilməyəcək. Çünki buradan qazanc əldə etməlidir ki, bu sahəyə peşəkarcasına baxsın. Baxın, niyə bizdə toy fotoqrafiyası günü-gündən inkişaf eləyir? Çünki bu fotoqraf başa düşür ki, qardaş, buradan mənə pul verirlər. Mən özüm üzər tələbat var, rəqabət var fotoqraflar arasında.
Yəni, mən, toy fotoqraf.
Bəli, mən özüm üzərində çox ciddi işləməliyəm ki, sabah filan kəsin toy olanda məni çağırsınlar.
Orada istifadə olunan peşəkar kriteriyalar, ictimai siyasi məzmunlu istiqamətdə sahədə işə yaramır?
Misal üçün, icazəsiz aksiyada necə love story necə çəkmək olar? Məsələn, love story belədir ki, ya toyda nə bilim toyda tutaq ki fotoqraf misal üçün atıram, türkçülər demişim misal çəkirəm toyda belə toy fotoqrafı çalışır ki bəylə gəlinin gözləri misal üçün toqquşanda çəkim. Amma icazəsiz aksiyada bu
yəni burada artıq müəyyən hazırlıq
yəni polislə icazəsiz aksiyasının yəni, qucaqlaşma anını təsəvvür eləmək rahat deyil.
Bu zaman onda yəni təfəkkür, düşüncə yanaşması da fərqli olmalıdır.
Əlbəttə,
yəni.
İnsan, mən ona görə deyirəm ki, insan fotoaparatı əlinə alanda nə çəkmək istədiyini bilməlidir. Və insan fotoqrafların və sənətin digər sahəsi ilə məşğul olan insanların artıq bilir ona nə lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, sənəd insan özünü ifadə etmə formasıdır. Misal, yazıcı yazır, amma təməlinə baxanda o əslində uşaqlıq dövrü ilə çox bağdaşlaşan bir şey yazır. Məsələn, uşaqlıq dövründə travma keçirtmiş insan heç vaxt belə xoşbəxtcəsinə bir roman yaza bilməz. Mən bunu təsəvvür eləyə bilmirəm.
Yəni, fotoqraflara da bu aiddir onların?
Əlbəttə aiddir. Misal üçün,
yaşantıları əlbəttə, və onların sonra.
Əlbəttə.
Onda belə çıxır ki, daha çox müharibə fotoları çəkən və yaxud ixtişaşlardan fotolar çəkənlər daha hansısa bir travma olubmu ki?
Yox, travma nə mənada? Pis mənada travma deyil. Sadəcə, o həyatında, uşaqlığında özünün formalaşdığı dövründə nəsə bir müharibə ilə bir assosiasiya olunan bir hadisə var. Tək fotoqrafiya deyil, sadəcə, misal üçün şahmatda da bu belədir. Bobby Fischer var idi, ömrünün biz son dövrlərini gördük də, bu, səhv eləmirəmsə, 2008-ci ildə dünyasını dəyişdi, Amerikalı dəhşətli bir müdürük bir şahmatist idi. Bu adam qeyri-adi hərəkətlər eləyirdi. Şahmata inqilabi bir abhava, müdafiə şahmatından hücum riskli şahmat üsuluna keçdi.
Yəni fotoqrafiyada
amma uşaqlığına baxırıq Bobby Fischerin. Dəhşətli bir çox bir faciəvi bir həyat yaşayıb. Atası anasını döyürmüş, ayrıldılar, sonra yoxsulluq, sonra uşaq çıxdı getdi.
Fotoqrafiyada bəs necə bax bu inqilablar nə olub?
Necə? İndi demək istədiyim odur ki, travma yaşamış, əziyyət görmüş, uşaqlığında əziyyət görmüş insanı aparıb şadlıq sarayına məcbur eləsək, şadlıq sarayına salsaq ki, gəlsən, toysək, o özünə lazım olan kadrı çəkəcək, bir kədərli bir adam tapıb çəkəcək, nə bilim, ağlayan bir içkili bir kişi tapıb çəkəcək, o özünə lazım olan budur.
Bu biraz fotoqrafiyanın psixoloji izahı
amma indi mən sizə başqa bir şey deyim. Uşaqlığı tamam fərqli, bunun əşsini yaşamış insanı da aparıb salsaq İraqa, aparıb salsaq Əfqanistanla müharibənin qayna episentrinə o özünə lazım olan şey seçəcək.
Siz İraqda nələr çəkdiniz?
Valla, İraqda mənə lazım olan şeyləri çəkdim. Mən fikirləşirdim ki, bayaq dediyim söhbətlər əslində mən uşaqlıq dövründə yaşadığım xatirələrlə çox bir-birinə yaxın şeylərdir. Ona görə mənə Şadlıq Sarayından daha çox İraqdakı gördüklər maraqlı idi. Və nə lazım idisə mənə, mən İraqda tapdım, onları çəkdim. Məsələn, insanlar taleyi mənə maraqlı idi İraqda. Bədbəxt insanlar, sabahına ümitsiz olan insanlar. Mənə, məsələn, maraqlı idi o insanların həyat tərzi, yaşayışı, məişəti, məişət problemləri. Çəkməklə yanaşı söhbət eləyirdik, maraqlanırdıq.
İraqda və Dubayda fotolarınız olmuşdur.
Bəli, indi, ay sağ olun, bu bayaq dediyim misal. Dubaya gedən insanlar adətən biz Dubay deyəndə bizim ağlımıza nə gəlir?
Zəngin bir ölkə gəlir, amma sizin fotolarda tamam fərqli
mənzərələr. Amma məsələn, mən ora getməmişdən qabaq fikirləşirdim ki, mən ora gedib, sözsüz ki, bu zənginliyi yaradan fəhlələrdir. Deyir, belə bir söz var, deyir, Misir ehramlar tikilən zaman hər daşın altında bir fəhlə qalıb, bir qul qalıb ölürmüş. Amma indi o qullardan əsər əlamət qalmayıb, amma ehramlar qalıb. Bu şəhər belə gözəldirsə, bunun deməli təməlində hansısa bir yoxsul imigrant fəhlə vardı. Mən axtardım, onları tapdım Dubayda, onları çəkdim. Deyra deyilən bir rayonları vardı. Demək olar ki, Pakistan, Bangladeş, Hindistandan olan fəhlələri idi. Çox dəhşətli bir formada. Mən yəni bu dərəcədə təsəvvür eləmirdim onları. Məsələn, belə balaca bir 20 kvadrat metrlik otaqda yaşayırdılar 18 nəfər, 20 nəfər. Elə yer var idi ki, insan içərdə yer yox idi yaşamağını. Şiferində yaşayırdılar, tavanında yaşayırdılar.
Bu şəkillər sosial mediyada, xüsusilə Facebookda yayınlanandan sonra, paylaşandan sonra reaksiyalar necə olurdu? Yəni, Azərbaycan Facebook istifadəçiləri daha çox çimərlik geyimindəki qızları müzakirə eləyir, yoxsa bax bu tipli tali şəkillərini, fotoları?
Yox, light mövzu var, çətin mövzular var. Misal üçün, futbolu hamı müzakirə eləyir. Amma, misal üçün, Azərbaycanda 2013 seçicilərini futbol qədər müzakirə etmirlər. Çünki bu çətin mövzudur. Bunun arxasında biraz intellekt dayanmalıdır. Biraz yəni bivəc olmamaq lazımdır bunu müzakirə etməkdən ötürü. Çünki bu sənin taleyin, ağır mövzudur. Amma futboldan hamı rahat danışır. Çünki o sadə mövzudur, rahat mövzudur. Bu barədə danışmaq olar. Ona görə Dubai fotosundan mən heç gözləmirdim ki, bu tipli fotoları daha çox adam müzakirə eləsin, nəinki yarı, belə deyək də, porno fotoqrafiyası. Təbii ki, o fotolar bayaq dediyimiz kimi yaş kriteriyalarına da uyğun olan gənclər, cavan gənclər o fotolara daha çox meyillənəcək. Az dəsə küsmürəm ondan. Yəni,
bəzən elə sizə sual gəlib soruşurlar ki, belə şəkillər, belə planda planınız varmı belə şəkil, bu tipli şəkillər çəkmək?
Valla, sözün düzü, mən yəni bu yaxınlarda bir dostumuza dedim ki, maddi vəziyyət yaxşı deyildi, dedim kaş bir qız olaydı, tapıb şəkilini çəkərdik. Yox, təbii ki, zarafatla demişdim bunu. Belə ona nud fotoqrafiyası deyirlər də, yəni belə deyək, rahat başa düşək deyə deyirəm, qadın uzanır, poza verir.
Natur adam, bəli. Şəkillər.
Məndə belə bir fantaziya yoxdur. Mən bunu çəkəm, həm də marağım da yoxdur. Marağım olsa belə, misal üçün, qadın soyundu, xanım, gözəl cavan qızı soyundu, mən bunu hansı pozada çəkəcəyimi bilmirəm. Ona görə belə şeyə heç vaxt maraq göstərməmişəm.
Amma dünyada məşhur fotoqraflardan bəziləri üçün belə oxuyuruq mətbuatda ki, onun hansısa istəyini, ideyasını həyata keçirmək üçün bəzən yüzlərlə adam bir yerə toplaşır, hansısa bir
istəyini həyata keçirmək nə demək?
Yəni onun ideyasını, nəzərində tutduğu ideyanı. Bax, Azərbaycanda fotoqraf Abbas Aklayın bir ideyası varsa, onu həyata keçirmək üçün istəyərsə bir naturadan tapa bilərmi? İnsanlar hay versin və müəyyən bir poza tutub obyektin qarşısına keçsinlər.
Valla, güman eləyirəm ki...
Yoxsa siz yalnız hadisədən foto çəkməyə yönəlirsiniz?
Əgər mən mənim çəkmək istədiyim sahə ümumiyyətlə quraşdırıla bilən sahə deyil. Misal üçün, İstanbuldakı hadisəni mən istəsəm belə quraşdıra bilmərəm ki, ay cəmaq, gəlin polisinə.
Yəni, bir fotoqraf kimi sizə daha çox maraqlıdır?
Bəli, mənə hadisə, action fotoqrafiyası maraqlıdır. Dokumental fotoqrafiya və action fotoqrafiyası. Amma nə zamansa istəsəm natura fotoqrafiyası, nud fotoqrafiyası, güman eləyirəm Facebookda yazsam ki, mənə misal üçün çobut dildə desək, 5 dənə gözəl, cavan,
yox, söhbət,
xanım lazımdır.
Söhbət yaşdan və yaxud xanımdan getmir. Yəni, mən şəkillər görmüşəm ki, müxtəlif yaş qruplarında insanlar fotoqrafın o ideyasını, tutaq ki, ekologiya çirklənməsi əleyhinəmi, yaxud müxtəlif bu cür bir ideyanı həyata keçirmək üçün bir yerdə toplaşır və fotoqrafın təsəvvür elədiyi, bu etirazı təsəvvür elədiyi ideyanı vermək üçün o naturada durublar, o pozada durublar.
Bəli, o olar. Baş tutan bir məsələdir. Məsələn, bizim bir fikrimiz var. İstəyirik qısa metrajlı foto və video formatda bir qısa metrajlı film çəkək. Artıq, yəni, kimə demişik ki, məsələn, baxırıq da, bu adam bu rolda oynaya bilər. Məsələn, dediyim adam razılaşıb ki, tərəddüd edib mən bunu eləyə bilərəm ya yox. Demişik ki, baxaq da bir sınaqdan keçirdik, razılaşıb. Yəni, burada ona qanarar yoxdur, heç nə yoxdur, onun bizdən gözləntisi yoxdur. Amma görmüşük ki, razılaşıb. Yəni, bu məntiqindən fikirləşirəm ki, istənilən formatda çəkiliş üçün könüllü tapa bilərik.
Mən istəyirəm bugün Facebook-da yazılanlardan bir neçəsini oxuyum. Məsələn, Mehman Hüseynov yazır ki, dostlar, çox sağ olun təbriklərə görə. Bugün fotoqraflar günüdür və bütün həqiqətən də foto sənədi ilə işləyənlər hamını ürəkdən təbrik edirəm. O ki, qaldı əllərinə bir fotoaparat götürüb, Facebook-da səhifə açıb özlərini fotoqraf sayanları, onlara da can sağlığı arzulayıram. Amma mən bu fikrin altında biraz qısqançlıq da hiss elədim ki, sanki hər kəs
ya, normal fotoqrafdır. Bir şeydir. Bayaq bir Kənan adında dostumuz da Facebook-da yazmışdı ki, qəşənç bir yumorlu bir status yazıb, bugün fotoqraflar günüdür, yəni Azərbaycan xalqının günüdür. Yəni demək istəyir, Azərbaycan xalqı hamı əlinə fotoaparat alır. Bu normal bir şeydir. Hamı nəsə yazmağa, hamı əlinə qələm alır bu məntiqlə, amma heç əksəriyyət yazısı olmur. Təhdük yazısı olur. Yəni rahatçılıq ola bilsin ki, 100 nəfər əlinə fotoqraf alacaq, onların bir 5-i bu sahədə ixtisaslaşacaq, biri gedib WordPress foton qalib olacaq. Niyə də olmasın?
Dünyada bəzi media sahəsində belə problemlər üzə çıxır ki, jurnalistlər əldə etdikləri məlumatları daha çox öz Twitter səhifələrindən paylaşırlar. Siz foto belə çox bir yaxşı bir rakursda bir foto çəkərkən onu dərhal Facebook-da öz səhifənizdə yaxud Twitter-də yaymağı düşünürsünüz, yaxud Instagram-da? Yoxsa bir hansısa əməkdaşlıq etdiyiniz media qurumuna təklif edirsiniz o şəkildə?
Yox, ümumiyyətlə mənim Facebook-da Abbas Atilla Fotoqrafi deyilən bir səhifəm var. Orada adətən fotolar yayınlayıram. Onun izləyicisi ilə çalışdığım media orqanının izləyicisi arasında böyük fərq var. Mənim misal üçün izləyən təqribən 1-4 minə yaxın insandırsa, mən bir fotosesiya qoyanda Azadlıq Radiosunun səhifəsinə və yaxud Lentaz saytı üçün və yaxud APO üçün güman eləyirəm ki, bir 5000-10 min adam baxır ona. O baxımdan və müəllif hüquqlarına hörmət edilir. O baxımdan, yəni mənim üçün media orqanında ilk dərc olunmam daha maraqlıdır. Nəyə görə? Çünki media orqanı Facebook-dan daha geniş kapasitəyə malikdir. Mən orada bir foto story-nin hamısını dolğun verə bilirəm. Hadisəni danışıram, hekayəti nəql eləyirəm, 15-20, 25 foto.
Bəs izləyicilərinizin sayı artsa, 10.000, 15.000-i keçsə necə?
Yox, onda yenə də fərq eləmir. Çünki siz bir hekayəni olduğu kimi Facebook-da çox rahat verə bilmərsiniz. Misal üçün, Facebook-da bir foto, iki foto, eyni məzmunlu iki fotonu yaymağın özü də normal effekt yaratmır. Bir foto qoymur.
Foto slayt vermək olmur?
Foto, yox, o dərəcədə olmur.
İmkanlar məhduddur. Yəni, Facebook belə bir imkanı yaratsa necə? Çox yeniliklər eləyir, belə bir yeniliyə imza.
Yenə də istifadə etmərəm, çünki mən media orqanından maaş,
yəni,
qanarara əldə edir.
Məsələ var. Və İsmail Nur yazır ki, hər nə qədər bəzən Azərbaycan fotoqrafiyasını qıraqdan baxanlar bəyənməsələr də, küçədə olan 3-5 nəfərlə sərhətlətsələr də bu belə deyil, əmin olun. Bu bir il ərzində çox fotoqraf tanıdım. Həm çox keyfiyyətli insanlar da, həm də çox keyfiyyətli işləri var. İllərini, illər var ki, 10 illərini verib fotoqrafiya. Hər biri öz sayəsinin biricisidir. El dilində desək, sənətkarlardır. Onların haqqını heç cür yemək olmaz. Bayramınız mübarək fotoqraflar. Nərgiz Cavad Sayda isə yazır, bugün fotoqraflar günüdür. Mən fotoqraf deyiləm, amma həvəskar sayıram özümü. Jurnalist qadan maraqlıdır. İnsan dincəlir fotolarına, tutduğu kadrlara baxanda.
Fürsətdən istifadə edib demək istəyirik ki, Azərbaycanda Sovet dövründə də çox güclü fotoqraflar olub. Hətta Dağlıq Qarabağ müharibəsi ərəfəsində də iştirak edən fotoqraflar olub. Məsələn, Mir Naif müəllimdir, Fərid Məmmədov var, yaşlı fotoqrafdır, mənim çox sevdiyim fotoqraflardandır. Təəssüf ki, yəni bizim nəsil onları çox elə tanımır, onlar çox üzə çıxmır. Sonra rəhmətlik Əjdər müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Yaxşı, yəni pres fotoqrafiyasına fayda vermiş insanlar idi. Rəhmətli Elxan müəllim, ruhlar şad olsun, onlar yəni ömürlərini bu sahəyə həsr eləmişdilər. Yeni Müsavat qəzetində 2005-ci ildə dünyasını dəyişən alim müəllim var idi. Rəna Əfəndi var. Dünya, Azərbaycanda dünya səviyyəsində tanınmış fotoqrafdır, qəşəng fotoqrafdır, sevdiyimiz fotoqrafdır.
Və onun bir fotosu barədə dünya mətbuatında yazılar olmuşdu. Ölən bir insanın, can verən bir insanın bəli, fotosu olmuşdu. Bəli. Və sərimizə mükafat almışdı.
Bəli, fotosu. O, bəli, onun fotoları
yəni, sosial media, biz bütün söhbətimizi yekunlaşdırsaq, sosial media fotoqrafiya sənətində fotoqrafların çörəyini əlindən almır, əksinə bir də başa düşdüm, yəni sizin sözlərinizdən ki...
Bilirsiniz, mənim atamın bir yaxşı bir sözü var, deyir ki, sənətkarla həkim heç vaxt az qalmaz. Yaxşı iş görən sənətkar heç vaxt az qalmaz. O heç reklamada ehtiyacı yoxdur. Çünki o foto, misal üçün fotoqrafdır. Bunun çəkdiyi bir foto elə onun reklamıdır, məncə. Ona görə sosial media, indi bu məntiqlə sosial media tutaq ki, siyasətçiləri siyasətçilərin belə deyək də bazarını öldürür. Yox. Amma sosial mediada hamı siyasi fikir bildirir. Amma İsa Qəmbərin reytingi elə öz yerində olduğu kimi qalır. Ya bu məntiqlə yox, faydası var, ziyanı yoxdur. Sosial mediadan biz maksimum istifadə etməliyik. Həyatın bütün sahələri üçün.
Təşəkkür edirəm. Fotoqraf Abbas Atila idi və biz bugün mövzumuz üçün həm də keçmiş tele aparıcı Umnisa Hacıyevanı gözləyirdik. Ancaq telefon zənglərimizə söz versə də efirimizdə səbəbini bildirmədən efirimizdə iştirak eləmədi. Nə telefonlarla əlaqə saxlaya bildik, nə də mesajlarımızı Facebookdakı mesajlarımıza cavab verdi. Amma verişimizi burada yekunlaşdırırıq. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqədən sonra efirimizdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişinin sualı: Azərbaycanda keçirilən seçkiləri izləyən xarici müşahidəçilərdən razısızmı? Belə bir sualla gəlir kontekst verilişi efirə. 057-44-10-17-yə indidən başlayaraq ismarış yazmaq mümkündür. Və siz kontekst verilişini dinləsəz, eşidəcəksiniz ki, Avropa Parlamenti Azərbaycandakı seçkini izləməyəcək, bu yaxşıdır ya pis. Bundan sonra adi bir vətəndaşa qaraciyər köçürülməsi lazımdırsa, 45 min manatı yoxdursa, dövlət orqanları ondan da reaksiya verilmirsə, o neynəməlidir? Belə bir məzmunlu reportajımız var və efirimizdə Azərbaycanda media dövlətin himayəsindədir, yoxsa hökumətə xidmət edir? Belə bir sualın cavabı var. Kontekst verilişini dinləsəz, bunu biləcəksiniz. Və burada verilişimizi yekunlaşdırıram. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı və təşəkkür edirəm Şəfaniyə Cavanşirə bir saatda bizə dəstək, mənə dəstək verdiyi üçün və Əziz Azadlıq FM izləyicisi sənə də təşəkkür edirəm bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı Bazar Ertəsi günü.